Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči o dirigovanju, o kamernoj i simfonijskoj muzici, u priči o operi i o vezi muzike, književnosti i drugih umetnosti. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Srboljub Srbadinić, umetnički direktor i šef dirigent opere u Mexico City-u, šef dirigent kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa iz Beograda. Razgovarat ćemo tokom ove noći o dirigovanju, o kamernoj i simfonijskoj muzici, o operi i o vezi muzike, književnosti i drugih umetnosti. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo delove radio drame Giuseppe Verdi, Ljubio je za sve, autora Božidara Zečevića, drama realizovana 1986. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Srbo, dobroveče, dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Evo, ovu noć nas je uveo Mozart, a šta je konkretno i o čemu se radi, zamolit ću vas da nam kažete šta smo čuli na početku.
Pa izuzetno mi je drago što smo čuli upravo snimak sa koncerta, sa novogodišnjeg koncerta Gudača Svetog Đorđa 2014. godine, koji smo izveli u sali Kozačeve zadužbine, i čuli ste uvertiru iz čuvene opere Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Inače, sada, evo, kad pomenjamo Gudače Svetog Đorđa, mi ćemo još govoriti o vašem životu. Imate veoma impresivnu biografiju stvaralačku, to ćemo sve da prođemo tokom emisije, a evo, ja sam hteo da u emisiji uđemo ovako, da budemo malo aktuelni, da najavimo događaj koji se za dva dana odigrava ovde u Beogradu, a vezan je upravo za Gudače Svetog Đorđa, i jedna od stvari koje ćete izvesti na koncertu je upravo i o Figarova uvertira opera Figarova ženidba, i da kažemo još nekoliko reći o tom koncertu.
Pa ovo je naš četvrti zajednički koncert posvećen Mozartovom opusu, što me jako raduje, jer Mozart je naravno izazov za sve orkestre, pa i za orkestar Gudača Svetog Đorđa. Počet ćemo uvertirom Figarova ženidba, posle toga da zvodi koncertantna simfonija Mozartova KV364 sa solistima Miljanom i Ljubom. To su naravno članovi Gudača Svetog Đorđa, Ljube od osnivanja Svetog Đorđa i u sastavu, u njihovom sastavu. To su izvanredni muzičari i jako mi je drago da će ovog puta nastupiti kao solisti, i koncert ćemo završiti čuvenom Mozartovom velikom simfonijom broj 40 u G-molu.
Da, znači u četvrtak uveče u Kolarčevoj zadužbini koncert Gudača Svetog Đorđa pod dirigentskom palicom mog večerašnjeg gosta. I evo, ja sam rekao da ćemo malo vaš život ovako da prođemo od vaših početaka pa do Mexico City-a, gde trenutno obavljate funkciju umetničkog direktora i šefa dirigenta opere njihove, ali evo, za početak i za neku uvodu u ovu noć i druženje, hteo sam da vas pitam o vašim početcima. Zapravo, vi ste rodom iz Niša, a potičete iz muzičke familije, ugledne muzičke familije, i deda vam se bavio muzikom.
Pa deda je bio, naravno, kriv za sve. Preko dede sve je počelo. Deda je završio vojnu muzičku akademiju još pre rata i bio je jedan od osnivača Niške muzičke škole, vrlo aktivan u Nišu kao violončelista u orkestru, dirigent, spremao je crkveni hor, vojni hor, vojni orkestar, predavao je nekoliko predmeta u muzičkoj školi i predavao je između ostalog i violončelo. Tako da postoji jedna velika tradicija u mojoj porodici. Mama je bila profesor klavira 35 godina u istoj školi koju sam ja završio, dr. Vojislav Vučković u Nišu. I tako, za mene se nije postavljalo pitanje čime ću se baviti. Iako je, naravno, moj otac bio protiv toga, da se nije bio potpuno srećan da se bavim muzikom, smatrao da postoje druga zanimanja interesantna, kao što su medicina i tako, istorija, koju sam jako volao kao mali, i na kraju ipak prevladala ta ljubav prema muzici, jer možda bi bez nekih drugih stvari mogu u životu, ali mislim da bez muzike ne bi bilo moguće.
Da. I vi ste u Nišu završili nižu srednju muzičku školu, u Beogradu ste studirali akademiju.
Završio klavir i specijalizirao kamernu muziku. Nažalost, pred sam kraj magistarskih studija je došla ta ponuda iz Bazela, više slučajno nego namerno, i onda sam imao takav osjećaj da bi možda mogu i da probam, jednostavno da vidim gde je moje mesto, da li bi mogu i na tom nekom internacionalnom nivou da se bavim muzikom. I tako sam iskoristio taj poziv, otišao na audiciju, dobio mesto u Bazelu, i onda je to sve krenulo nekim svojim tokom. Iz Bazela sam otišao u Bonn, u operu Bonn, gde sam bio dve godine, onda se vratio u Bazel kao lični asistent šef dirigenta. U Bazelu 2001. godine sam položio audiciju i otišao na mesto kapelmajstora ili ti zamenika šef dirigenta u Bernu i od 2004. godine dobio mesto šef dirigenta na kome sam bio 9 godina, od toga 5 godine muzički direktor opere u Bernu.
Da, sad sam početak nije zgoreg da kažemo da evo, u Bazelu ste debitovali 2000. godine sa operom Macbeth Zepaveta.
Da, dirigovanje me uvek privlačilo još kao mali gledajući, naravno slušajući sve to što je moj deda radio i jednostavno imao sam prilike da radim sa profesorom Radojcem Milosavljevićem gde sam prvi put i dirigovao Niški hor sa 16 godina i to je uvek bila jedna fascinacija za mene i kao što je naš izvrsni teniser Novak Đoković rekao, za njega bio san da bude prvi na svetskoj rang listi, tako za mene bio san da dirigujem. Znate, i onog da. Momenta kad sam debitovao u Bazelu, posle mnogo niza srećnih okolnosti da upoznam čoveka od koga sam najviše naučio, sa kojim sam najviše radio, koji je bio moj profesor u Bonu, Wolfgang Ott, i onda se ukazalo potpuno opet uz mnogo sreće prilika da je moja tadašnja šefica bila bolesna tog dana i da su tražili neko ko će hitno doskočiti da odiriguje predstavu Macbeth Giuseppea Verdija. Nekako je pala odluka da to uradim ja i tako sam debitovao u Bazelu 2000. godine i od tada bez prestanka do danas to traje.
Da, evo mi smo za drugi deo emisije predvideli životopis jedan Giuseppea Verdija, radiodramu, a Giuseppe Verdi zauzima bitno mesto u vašem životu i vašoj karijeri. Vi ste 12 ili 13 opera njegovih?
12 njegovih opera do sada i nekoliko opera u više produkcije. Nezavisno od toga što sam debitovao sa operom Giuseppea Verdija, ja apsolutno obožavam Verdija, smatram da je jedan od najvećih kompozitora opere uopšte i Verdi je neko ko je potpuno okrenuo i potpuno počeo da piše operu na jedan drugi način u Italiji posle Rossinija, Bellinija, Donizettija je Verdi potpuno unapredio opersku muziku u Italiji kao što je uradio Richard Wagner u Nemačkoj i naravno opet je ta fascinacija da su obojica i Verdi i Wagner rođeni 1813. godine nije slučajna kao i ništa u životu i smatram da Verdi ima svoje zasluženo mesto u svetu muzike i svaki put kada dirigujem Verdija to je jedno potpuno posebno osjećanje.
Da, pričat ćemo još o Verdiju, ja predlažem da sada zastanemo i čujemo muziku.
Che se predico la
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Građe za snove. Ove noći gost je Srba Dinić, umetnički direktor i šef dirigent opere u Mexico City-u, šef dirigent kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa. Evo, prvo smo slušali jedan snimak upravo Gudači Svetog Đorđa sa Zoranom Todorovićem, a ovo drugo što smo čuli bila je Ida, Triumfalni marš. I evo, Srbom mi smo u pauzi pričali, Verdi je, dakle, ušli smo u priču o Verdiju. Verdi je ovako velika tema i velika priča i imate razne iskustva, bogate iskustva i sa Aidom i sa drugim operama.
Pa da, konkretno sa Aidom, Aidu sam radio dva puta, jednom u teatru Massimo Palermo, a drugi put u Alto teatru u Esenu. I vrlo interesantno da su te dve scenske postavke bile potpuno različite. U Palermo je naravno bilo sve potpuno kao iz knjige, klasično. A u Esenu je bila jedna moderna postavka koja ide već preko 20 godina i teatar je uvek pun. Mm-hmm. Čuveni nemački režisir Dietrich Hilsdorf koji je napravio tu scenu i obe su bile izvanredne i prosto čovjek kada živi na zapadu ne može da se odluči. Ja sam sada posle više od 20 godina na zapadu naravno treniran tako da poštujem i moderne režije i moderni teatar, takozvani reži teatar što bi Nemci rekli, a s druge strane kad odete u Italiju onda imate prilike da gledate te velelepne postavke i kostime njihovih klasičnih režija. I Aida naravno u mom životu zauzima jedno vrlo važno mesto. Smatram da to je ovako jedno od najlepših Verdijevih opera. Publika je strašno voli i izuzetno je naporna i teška, kao čuli ste te čuvene egipatske trube. I u oba teatra sam imao tu sreću da se izvodi baš na tim originalnim egipatskim trubama koje su jako teške za sviranje. I onda to bude još ima još jednu fascinaciju.
Da.
A što se ukupnog Verdijevog opusa tiče, čovjek prosto ne može da se odluči da li su njegove rane opere ili opere koje su bile najzrelije, koje su naravno njegov period kompozitora, postavili ga na pijedestal najvećeg italijanskog kompozitora za operu i uopšte svetskog, sa njegove tri opere Rigoletto, Trubadur i Traviata, ili opet naravno kasne opere gde se Verdi je jedini kompozitor, znate, gde se vidi jedna ogromna razlika od njegovog početka do njegovog kraja. Prosto ne bi pomislili da je isti kompozitor koji je izašao iz te škole bel canta koju su imali Bellini, Donizetti, da bi došao do jedne opere kao što je Otelo ili kao što je Falstaff. Znate da neko kao starac, Verdi umro sa 88 godina, da neko pred kraj života napravi jednu komičnu operu sa ogromnim uspehom i sa takvim kvalitetom da su mnogi ljudi čak mislili da nije ni Verdijeva.
Da.
To je vrlo, vrlo jedan kuriozitet isto oko Verdija.
Da. Sad kad govorimo o Verdiju, on je prekinuo zapravo sa tradicijom Belkanta i operuje, tako postave da zapravo dominira taj teatarski, dramski moment.
Da, to je naravno vezano za to da je Verdi samim, ne samo zbog toga što je želeo da potencira taj dramski moment, Verdi je strašno vodio računa koji štof, koji materijal uzima za svoje opere i nije ni čudo što su najveći pisci tog vremena kao što je bio Victor Hugo, kao što je bio Lord Byron, kao što je bio naravno Shakespeare, gde su njegov napis i Friedrich Schiller. Imamo sigurno bar jedno 12 do 15 Voltaire. Imamo sigurno 12 do 15 opera Verdijevih gde su za taj štof uzimana najveća dela tada. I opet, znači, Verdi je krenuo sa tim operama gde nemate samo kraljeve, gde nemate samo heroje, gde nemate samo bogove, nego imate i obične ljude kao što je Rigoletto ili kao što je Violeta u Traviati. To je bilo stvarno fenomenalno.
Da. Verdi imao dobre libretiste.
Jedan od najpoznatijih je Arrigo Boi, to je veliki intelektualac italijanski koji je pisao i za druge kompozitore, ne samo za Verdija. Čak postoji jedna opera koju je Arrigo Boi kao mlad napisao i to sam dirigovao, to je Mefisto. Njegova opera vrlo teška, vrlo velika, koja je u poslednjih 20 godina ponovo ovako otkrivena i ponovo postala vrlo interesantna za publiku, tako da je Verdi strašno vodio računa o tome da pored muzike na njegove, koja je stvarno bila genijalna, da muzika nikad ne ide sama, nego da muzika uvek služi celoj priči i drami, i u tome je recimo stvarno bio prvi koji je to radio. na italijanskom postupu. Mozart je već to krenuo ranije u Nemačku.
Da, kažete da njegove opere imaju štof i da imaju taj tekstualni deo vrlo bogat i razvijen. Sad, da vas pitam, evo, kad se spremate, kada ste se spremali, recimo, da i za vaš prvi nastup za Šekspira, kad ste dirigovali Makbeta, da li ste čitali vi Šekspira ili po Šilerovim
drugom? Naravno, pa morate, znate, jer bez obzira na genijalnost njegovih libretista, ipak je originalna knjiga nešto što je interesantno. Baš kada sam spremao Razbojnike i Masnadjeri, originalni naslov opere, čitao sam Šilera i na moju veliku sreću čak i na nemačkom. To je privilegija nas koji živimo u inostranstvu, da kad živite možete onda da čitate na originalnim jezicima i stvarno je fascinantno, onda stvarno vidite koliko su generalni bili njegovi libretisti i sam Verdi da iz jednog velikog romana, iz jedne velike knjige izvuče stvarno najvažnije momente i od toga napravi savršen libreto za operu.
Da li ste u Mexico City radili Verdija,
naravno, radio sam, posljednje što sam radio od Verdija bila je Traviata, pre toga sam radio Rigoleta, tako da publika u Meksiku obožava Verdija i uvijek je veliko zadovoljstvo, uvijek je sve rasprodato i Meksiko ima sjajne pevače, recimo ima jednu unazad pet generacija tenora koji su jedan bolji od drugog, počevši od čuvenog Francisca Rajze preko Ramona Vargasa, sad ovaj najveća zvezda trenutno u Belkantu i u Rosinevoj muzici Javier Camarena, sa kojim ću imati zadovoljstvo da radim za dva mjeseca operu Puritani, Bellinija, i jedan koncert, dva koncerta u junu mjesecu, to će biti naravno jedan spektakl, zove se Koncert tri generacije, gdje će upravo nastupiti Francisco Reza, Ramon Vargas i Javier Camarena.
Emisija Građe za snove, slušamo muziki. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Srba Dinić, umetnički direktor i šef dirigent opere u Mexico City-u, šef dirigent kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa iz Beograda. I evo mi pričamo o Verdiju, pričamo o muzici, o operskoj muzici. Čuli smo ariju iz opere Rigoletto, Madonna e mobile, Placido Domingo. I evo, pomenuli ste Mexico City, da tamo 3 godine ste umetnički direktor i šef dirigent, da ljudi u Mexico City vole muziku, vole operu. Pa da vas pitam, kako se tamo snalazite i Meksiko je, negdje sam pročitao u vašem intervju jednom vašem, da je Meksiko zemlja suprotnosti.
Da, pa znate, cela priča uopšte sa Meksikom je krenula potpuno čudno. Moj veliki prijatelj Ramon Vargas, koji je stvarno jedan izvanredan umetnik i izvanredan tenor, sa kojim sam imao čast i priliku da sarađujem više puta, na našem poslednjem nastupu u Budimpešti, gde smo slavili 30 godina njegovog umetničkog rada, me je pitao da li bi me interesovalo da baš u godini Verdija dirigujem kao gost opere Bea Sartis u Mexico City u dva koncerta, jedan gala Verdi i jedan Verdijev rekvijem. Naravno, za mene to bilo interesantno, nikad nisam bio u Meksiku, čuo sam razne priče, naravno, znate, pre svega iz američkih filmova, pa onda i preko vesti, i taj odlazak u Meksiko je za mene bio izuzetno interesantan. Znate, kao što ste vi rekli da je to zemlja suprotnosti, prvo dođete u jedan grad koji ima zvanično 25 miliona stanovnika. Da. Znate, kad prelećete Mexico City, to je već potpuno ludilo, znate, to je kad uopšte ne vidite kraj tom gradu, potpuno sve da letite danju ili noću, noću vidite samo svetla i pitate se kad će sleteti avion, uopšte gde će sleteti. Tako da je to bilo interesantno. Meksiko sa svoje dve kulture, takozvanom prehispanika i posle, naravno, posle Cortesa, je opet zemlja suprotnosti. Znači, imate stanovništvo koje u 70 ili 80% indijanskog porekla. U Meksiku, konkretno u Meksiko City su bili Azteke. I znate, i onda posle toga odete u crkvu i vidite 1000 ljudi koji se moli, odete u katoličku crkvu i od 1000 ljudi 990 su indiosi i 10 beri. A s druge strane vidite jednu državu koja je potpuno moderna, koja je na kraju krajeva i bogata, vidite državu koja ima naftu, koja ima zlato, srebro, izlazi na dva okeana, velika je, imate pustinje na severu i prašume i džungle na jugu, i upravo kako im je zemlja, kako je priroda zemlje različita, tako su i ljudi vrlo interesantni, hrana im je izvanredna i ponovo različita, naravno tekila je svuda čuvana u celom svetu, i onda vidite taj kolorit boja koji postoji u Meksiku, to je stvarno drugačije nego u Evropi. To je sve meni sve bilo vrlo interesantno, ali najinteresantnije od svega kad upoznate Teatro de Bellas Artes. Da. Znate, podseća strašno na hram Svetog Save, i po veličini, i po boji, da, i po tim kupolama ogromnim, i to je jedno remek delo koje je počelo sa gradnjom početkom 20. veka i zbog, naravno, Meksičke revolucije završilo se puno kasnije, 30. godina 20. veka, art deco kompletno, ogromna scena, preko 2000 mesta, izvanredna akustika, i onda vidite da i tamo postoje uslovi da se na svetskom nivou bavite muzikom. I tako to onda krenulo svojim tokom. Ja sam bio gost tamo za ta dva projekta, odmah posle toga uradio jednu produkciju Carmen, i onda je orkestar glasao i dobio sam ponudu da budem umetnički direktor tog orkestra i šef dirigent. I dalje je to meni zvučilo sve onako pomalo nestvarno, znate, ipak je to daleko i drugačije. I onda, ali evo, to sad traje treću godinu i moram da priznam da mi je ogromno zadovoljstvo što sam imao prilike uopšte prvo da upoznam Meksiko i da upoznam ljude u Meksiku koji su mnogim stvarima vrlo slični nama. Ljudi su vrlo topli, ljudi su vrlo ljubazni, ljudi su vrlo druželjubivi. Pošto sam ja s juga iz Niša, ljudi vole ljuto, pa je onda to super. I tako da mi to bilo nešto zajedničko sa njima, i ljudi vole muziku. Ljudi vole muziku, ljudi vole da pevaju, njihovi marijači su čuveni u svetu, ljudi vole da slave, da se vesele. Tako da ima mnogo stvari koje su slične nama, tako da moram da priznam da možda za Švajcarsku 95. naravno bio mnogo veći šok nego ovaj sa Meksikom.
Da, a koliko ste u Švajcarskoj živjeli? 12 godina?
Ne, ja i dan danas zvanično živim u Švajcarskoj, znate, u kuću u Bernu. Tako da, ali od 95. do 2013. godine, da, bez prekida.
Da.
Ovo je sada prvi put da provodim više vremena van Švajcarske nego u Švajcarskoj zbog posla, ali Švajcarska je dalje, ja mi švajcarsko državljanstvo i Švajcarska je, naravno, ja sam izuzetno zahvalan uopšte prvo teatru Bernu, pa ono uopšte Švajcarskoj za sve ono što sam uradio. Smatram da su mi pružili šansu i da su uticali na razvoj moje karijere.
Da, tamo ste bili umetnički direktor i šef dirigent.
Da, tamo sam bio šef dirigent 9 godina i 5 godina muzički direktor samo u Bernu, pre toga sam bio i 4 godine u Bazelu. Znate, tako da ja mislim da izuzetno dobro poznajem Švajcarsku i smatram da Švajcarska u mnogo aspekata stvarno zemlja i snova i mi koji imamo tu sreću da živimo tamo možemo da budemo jako ponosni na to.
Emisija Građe za snove, slušam muziku.
Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Građe za snove. Ove noći gost je Srba Dinić, umetnički direktor i šef dirigent opere u Mexico City, šef dirigent kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa iz Beograda. I evo, Srbo, što smo čuli je snimak iz Berna i jako interesantno smo ovako, dok je muzika išla, ste mi interesantne stvari rekli vezane za ovu kompoziciju, pa da podelimo sa slušalcima.
Da, ovo je snimak jednog koncerta koje je napravljeno novembra 2013. godine u Bernu i pored Verdija i pored kompozitora o kojima smo pričali, naravno, ruska muzika i ruski kompozitori uzimaju jedno izuzetno važno mesto u mom radu i još kao pijanista i sada kao dirigent. Ovo je jedna pesma Modesta Musorskog iz ciklusa pesme Igre smrti. Izvanredna muzika, izuzetno teška. Musorski, nažalost, nije završio mnoga njegova dela, ali je imao tu sreću, recimo, da je Šostaković uzeo i završio ovo, aranžirao ovo delo. I kad već pričamo o vezi između muzike, između muzike i željnosti teksta, naravno, tekst je fenomenalan. Tekst govori o tome, sva četiri pesme koje su u tom ciklusu govore o smrti koja dolazi po razne ljude. U prvoj pesmi je to da majka leči bolesno dete, ona dolazi smrti, peva i odvodi to dete. Druga pesma o mladoj devojci koja umre od tuberkuloze. Treća pesma o pijancu koji se smrzava u jednoj noći. I ova je četvrta pesma koja je meni stvarno najdraža. Na početku se čuje taj pasaž, to su topot konja, jedna bitka. I kada se bitka završi i kada su svi već mrtvi ili ranjeni, dolazi smrt na belom konju, na mesečini, i onda im peva i kaže da ih je život posvadio, ali da ih je ona ujedinila i da ustanu svi i da odu u svoje grobove i da će ona igrati na njihovim grobovima, na njihovim kostima, da nikad ne izađu iz zemlje. Mislim, stvarno neverovatno, i imao sam tu sreću da kao solista sa mnom radi Roman Astahov, jedan izvanredan ruski bas bariton sa kojim sam sarađivao u Autoteatru Esenu u produkciji Evgenije Onjegin. I moja želja je bila da on to sa mnom radi i stvarno je bio izvanredan osjećaj raditi sa njim, i to se čuje na snimku. To je jako teška muzika, jako teško izvođenje i stilski i glasovno, i on je to stvarno fenomenalno radio i jako sam ponosan na taj snimak.
Drago mi je da smo ga čuli u emisiji. Pa evo da vas pitam za Musorskog, jeste imali i druga iskustva sa njime?
Naravno, evo, pre svega čuvene slike s izložbe. Da. Divio sam se kao pijanista, ali sam imao prilike da ih radim kao dirigent i smatram da je genijalno. Ponovo, naravno, vezano ovog puta ne za književnost, nego za likovnu umetnost, da kada je Musorski vidio tu čuvenu izložbu, da je napisao tu kompoziciju, izvodio sam je više puta, poslednji put je to bilo sa Meksičkom filharmonijom, gde sam radio kao gost, bit će ponovo za dva meseca sa orkestrom univerziteta Meksika, to je jedan izvanredan profesionalni orkestar, i kako sada stvari stoje, najverovatnije će to ponoviti na Bačoj teatru na Mokroj Gori u julu mesecu.
Predlažem da sada zastanemo, u jedan sat ćemo čuti vesti, a nakon vesti se vraćamo razgovoru i muzici. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bosni i Hercegovini analiziraju presudu Radovanu Karadžiću i u njoj traže elemente za odluku da li da pokrenu reviziju postupka po tužbi protiv Srbije za agresiju i genocid. Međunarodni sud pravde je 2007. godine kao neutemeljenu odbacio tužbu BiH protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije. Beograd smatra da pokretanjem te teme Bakir Izetbegović traži izgovor za pokretanje nove spirale, najpre političkog nasilja. Umjesto inicijative za konačno pomirenje, Izetbegović predlaže pravnu i političku osvetu nad Srbima, smatra predsjednik vlade Aleksandar Vučić. On kaže da bi bilo dobro kada bi Bakir Izetbegović pokazao više volje da zločini nad Srbima u Bosni i Hercegovini budu rasvjetljeni, a ubice i kriminalci privedeni pravdi, makar oni za koje postoje živi svedoci. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je da nikada neće dozvoliti reviziju presude u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Apsolutno je nemoguće da se takva odluka donese mimo njegove volje, rekao je Ivanić. Šestosatna talačka kriza koja je počela otmicom aviona okončana je bez žrtava. Otmičar se predao policiji, a taoci su oslobođeni. Motivi otmice za sada nisu jasni, ali zvaničnici negiraju veze sa terorizmom. Izgleda da je čovjek odgovoran za dramu, u stvari hteo da preda pismo bivšoj ženi koja je na Kipru. Na aerodromu u Briselu belgijske vlasti otvorile su improvizovano područje za provere pred ukrcavanje, što bi moglo omogućiti da narednih dana počnu letovi. Tako će putnici zaobići deo za odlaske teško oštećen u prošlonedeljnim samoubilačkim napadima islamista. Ako privremenu kontrolnu zonu odobri inspekcija, deo aerodroma bi od danas mogao da bude otvoren, ali samo sa petinom kapaciteta i samo za belgijske avioprevoznike. Na prijemu koji je povodom uskršnjih praznika priredio beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da je Srbija oaza za dobre ljude. On je rekao da bi hrišćani trebalo da nađu slogu. Na redovnom godišnjem sastanku u Domu garde u Topčideru analizirane su operativne i funkcionalne sposobnosti vojske. Sagledani su rezultati rada i dostignuća u izgradnji sposobnosti kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, komande za obuku i vojske u celini. Na sastanku kome su prisustvovali predsjednik Srbije, ministar odbrane, načelnik generalštaba i predsjednica skupštine, određeni su i zadaci za održavanje i unapređenje vojne sposobnosti u 2016. godini. Na velikoj sceni ateljeja 212 održana je komemoracija povodom smrti glumca Marinka Mađgalja. Od rano preminulog umetnika oprostili su se porodica, prijatelji i kolege. Marinko Mađgalj sahranjen je na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Sport. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Master serije u Majamiju, pošto je pobedio Dominika Tima iz Austrije sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Đokovićev naredni protivnik bit će Čeh Tomaš Berdih. U borbi za plasman evropsko prvenstvo, fudbaleri Srbije do 19 godina izgubili su u Kragujevcu od Francuske sa 0-1. A u prijateljskoj utakmici A reprezentacija Srbije pobedila Estoniju u Talinu sa 1-0. Vreme danas, ujutru po kotlinama i dolinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna do 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Srboljub Srbadinić, umetnički direktor i šef dirigent opere u Mexico City-u, šef dirigent kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa iz Beograda. U prvom satu pričali smo o Verdiju, pričali smo o muzici, pričali smo o Mexico City-u, u Sorskom, o karijeri i doživljaju raznih sredina u kojima je moj večerašnji gost živeo. A ovo što smo sada čuli je jedan snimak gde Srba nije dirigent, nego je na klaviru. Tako, i to je Sergij Rahmanjinov, romansa broj 4, Ne pevaj lepotice, i sopran je Ana Netrebko. Vi ste radili sa njom, ona je izuzetno cenjena umetnica, pa da vas pitam o umetnicima sa kojima ste sarađivali, koliko vas oni postiču, koliko su oni izazov, koliko vas obavezaju zapravo, da?
Pa konkretno u slučaju Ane Netrebko bilo je jedno neverovatno iskustvo. Imali smo jedan gala koncert pre tačno godinu dana u Mexico City-u i, znate, kad dođu tako velike zvezde, vi onda morate da preispitate sebi, da kažete da li ja to mogu, kako ja to mogu, da li ću ispuniti sva ta očekivanja. Međutim, kad sve to onda krene, onda shvatite da su i ti ljudi, naravno, potpuno ljudi od krvi i mesa, i da im je potrebna podrška, da je potrebna saradnja. I Ana Netrebko, najveći kompliment koji sam ja dobio od Ane Netrebko je bio da nije očekivala da će naići na takav orkestar u Mexico City-u. I to je onda stvarno bilo zadovoljstvo kad vam neko ko radi sa najvećim dirigentima i sa najvećim orkestrima u svetu, počevši od njene matične kuće Marinski sa Valerijem Gergijevom i sa takvim orkestrom, onda da da jedan takav kompliment, onda je to veliki podsticaj i znak da ste nešto uradili. Gostovali su i drugi pevači svetskog nivoa u Mexico City operi sa mnom, kao što je čuveno Diana Damrau, koja je sada jedna od, u svakom slučaju, najbolja nemačka pevačica, jedna od najboljih u svetu, čuvena kao kraljica noći iz Čarovne frule. Ona isto bila veoma zadovoljna. Tu su bili i Carlo Colombara, Christopher Maltman za Don Giovannija. I znate, to su, onda vi morate da postavite jedan, neke druge parametre, ne samo vama, nego i orkestru. Da. Znate, da podignete lestvicu, da kažete, vi to što smo sad radili, sve je divno i krasno, ali sada dolaze oni gde moramo mi da se merimo i gde moramo da pokažemo, i to, i onda to ljudi u Meksiku vole i shvate na kom nivou se onda radi, i vrlo im je drago, i njima je naravno drago kad ih pohvale, i ona to rekla celom orkestru, i onda je to bilo jedno opšte zadovoljstvo. Koncert je bio neverovatan uspeh. Meksikanci to umeju da naprave kao jedan spektakl. Opera Bellas Artes prima preko 2000 gledalaca, i pošto naravno interesovanje je bilo ogromno, mislim da je za pola sata su nestale sve karte, napravljen je jedan ogroman ekran van teatra, tako da je direktno prenošen koncert napolje, tako da ljudi koji nisu mogli doći do ulaznica mogli se oduživaju u tom spektaklu.
Nego sam prošao da se festivali neki organizuju na polju, ispred pećina i nekim...
Da, u Meksiku, postoje čuvena mesta, ali nije to samo u Meksiku, znate, to imate svuda, recimo imate i u Evropi. Da. Ja sam konkretno tu idu u Palermo radio u jednom teatru koji je na otvorenom. To vam da jedan specijalan flair, to vam da jedan specijalan, postoje jedan fantastičan festival u Finskoj gde sam dirigovao 3 godine za redom, festival u Savonlini, gde se sve predstave odvijaju u jednom vikinškom zamku koji je okružen vodom i gde možete da dođete do zamka samo pokretnim mostom, i to je stvarno fenomenalno. Takva mesta ima jednu specijalnu atmosferu koju osjećaju umetnici i dirigenti, publika i orkestar, i onda svi odu srećeni i zadovoljni. Postoji takvo jedno mesto i u Švajcarskoj, zove se Avanche. Avanche je 40 km od Berna, to je jedan stari rimski amfiteatar, i tu stane do 6000 ljudi. Tu sam imao prilike da debitujem 2006. godine sa operom Trubadur. Da. I kažem, to su neka specijalna iskustva.
Da. Se vas pitam nešto za sam žanr opere. Ovaj, opera je složen žanr koji sebi uključuje elemente muzike, književnosti, i drame i plesa. Ovaj, dirigovali ste opere, izvodili opere u više sredina i u više zemalja. Kako se taj žanr tretira tamo i kako on odgovara na izazove savremenog života, nekog medijskog okruženja koje je malo drugačije, da li se tu dolazi do nekih susreta, spojeva?
Da, pa vidite, prvi izazov za dirigenta u stvari je ta jedna jedna kompleksna situacija kojima jedna operska predstava. Ljudi pokušavaju stalno da naprave jedan kliše od toga da se dirigenti dele na dirigente koji diriguju simfonijsku muziku i na dirigente koji diriguju operu, što ja smatram da je jedna potpuno nonsens. I da jedan dobar muzičar je sposoban da diriguje i jedno i drugo. Kada imate jedan simfonijski orkestar, imate jedan drugi izazov, to je simfonijski orkestar u glavnoj ulozi i vi ste tu sa simfonijskim orkestrom, a u operi jedan orkestar mora da bude u službi onoga što se dešava na sceni. Znači, pre svega u službi pevača, u službi hora, pa onda u službi režije. Imate ogromne opere gde imate i scensku muziku, gde imate i hor iza scene, i hor na sceni, i dečiji hor, i ogromne su scene. Promene scena su vrlo, vrlo složene. Jedan dirigent mora da služi ne samo kao umetnik, nego jedan koordinator koji sve to mora da drži pod kontrolom, ponekad imate i do 300 izvođača na jednoj operskoj predstavi, što je stvarno neverovatno. A što se opere kao grane teatra tiče, opera je uvek imala svoju fascinaciju. Ljudi vole da slušaju operu. Ja uvek kažem da pored dva moja najomiljena instrumenta kao što su klavir i violončelo, smatram da ipak ljudski glas nešto što je najneverovatnije. Znate, ja mislim da nijedan instrument vama ne može da probudi te emocije kao što može jedan lep ljudski glas. I nije ni čudo što su ti najpoznatiji pevači sada, bukvalno kao i rock i pop zvezde, stvarno superstars. Tako opet, s druge strane, jedan pevač nosi svoj instrument u sebi i to je vrlo, vrlo, vrlo teško za njega i vrlo, vrlo osetljivo. Znate, vrlo osetljivo, jedan pevač je uvek, svaki put kada imam predstavu i svaki put kada dirigujem, ja odem i pozdravim pevače pre predstave. Da. I onda saznam tog momenta ko je zdrav, ko se ne osjeća baš najbolje, kome treba pomoć, kome treba brže, kome treba sporije, kako morate da manevrišete orkestar da bi predstava uspela. I to je naravno, a opera ima jednu, vi kada gledate dramu, imate glumce koji koriste glumu i svoj glas, a u operi morate da povežete i to da kada koristite glumu i svoj glas, imate naravno i ritam i vreme i orkestar koji vas prati i sve to mnogo, mnogo kompleksnije. Tako da ljudi možda zbog toga vole operu. Opera ima svoje zasluženo mesto u svetu, naravno sa ovom globalizacijom, sa načinom života koji je sve brži, mora da se menja i opera, pogotovo u zemljama zapadne Evrope, gde je odavno prestalo da se rade režije konvencionalne, gde naravno da se opera, režija u operi približila režiju u drami. Da. I postala je modernija, postala je brža, jer ako to ne radite, polako počinjemo da gubimo borbu protiv filma, borbu protiv medija, borbu protiv nekih stvari koje se razvijaju mnogo brže, tehnički mnogo brže nego što je opera.
Da. Sad, rekli ste da dirigent je u nekoj funkciji koordinatora. On je zapravo posrednik između dela, muzičkog dela i publike, ali mora da bude u funkciji koordinatora da vodi računa o svemu. Sad, u jednom intervjuu ste vi baš iznali jednu rečenicu, rekli da dobar odnos dirigenta i orkestra traje 10 godina, jer dolazi do zamora materijala i to je zapravo Karajan.
Karajan je
dirigent upozna.
Karajan ima neverovatne izjave, znate, Karajan, ja najviše volim dva komentara Karajana. Karajan je rekao, kad su ga pitali šta je u stvari umetnost dirigovanja, Karajan je rekao, umetnost dirigovanja je kada shvatite na vreme kada treba da se povučete, ne smetate orkestru. To je jedna njegova izjava. A druga njegova izjava je, znate, on je stvarno prvi shvatio ulogu medija u klasičnoj muzici. Znate, na kraju krajeva prvi CD je snimio Karajan. Prvi je krenuo sa turnejama, ogromnim turnejama u inostranstvu. Prvi je uveo televizijske, uživo televizijske programe. Prvi je počeo da snima i video. Recimo, ima jedna anegdota da Karajan traži, kada se snima Verdi Requiem, snimio je zvučni snimak i onda traži da se za video stavi drugi hor. Oni kažu, zašto je hor? Kaže, ovo nije dovoljno lep, mora da bude lepši hor. Tako da uvek strašno vodio računa o toj estetskoj stvari i naravno on je na kraju krajeva od Berlinske filharmonije napravio brend. taj koji Benska filharmonija ima sada. I naravno svi su izuzetno lepo živi, svi izuzetno lepo bili, dobro plaćeni, jer to je ipak najbolji orkestar na svetu. I onda je jednom rekao, znate, kad ste mladi i kad radite, onda ne može niko da vam ništa kaže, a kad lav ostari, kad mu ispadnu zubi, onda bi svi hteli na njega. Ja sam od vas napravio uspešan orkestar i bogataš. Tako da je taj odnos, znate, vrlo interesantan, posmatran s tog psihološkog aspekta, odnos dirigenta i orkestra. Imaš jedna stvar koju je Karajan rekao i to je fenomenalno. Pitali su ga kako se stiče autoritet kod orkestra. I onda je rekao, vrlo jednostavno, morate da znate delo kao svi zajedno, kao cijel orkestar zajedno. I to je, onda steknete respekt od orkestra. Kada orkestar dođe i sedi i gleda vas i kaže, ovo zna, dobro, poznaje posao, radi dobro svoj posao, zna, onda vas ostave na miru. Onda vas puste da radite svoj posao i to je onda... A do zamora materijala mora da dođe. Vi ste u kontaktu svakog dana sa 50, 100, 150, 200 ljudi i koliko ljudi toliko čudi. Tako da ne možete da prođete bez nekih trzavica, da ne možete da prođe bez stresova. Svako ima svoje probleme, da li su privatni, da li su umetničke prirode. I onda vi kao šef ili kao neko ko vodi tu grupu mora strašno da pažljivo radi sa ljudima. I naravno da onda posle nekoliko godina ima mnogo komponenti, nije samo da li dolazi do zamora materijala odnosa prema ljudima, nego naravno i kako se vi razvijate kao umetnik.
Da.
To je možda onda kažete, posle 10 godina ovo sve je bilo divno, ali ja moram da tražim neki novi izazov i moram da tražim nešto novo, čime ću naravno i moj umetnički život da obogatim.
Emisija Građe za snove, slušamo sada muziku.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Grad za snove ove noći gost je Srba Dinić, umetnički dirigent, umetnički direktor i šef dirigent opere u Mexico City-u, šef dirigent kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa iz Beograda. Srba, ovo što smo čuli, ovo su bili gudači isto tako.
Da, ovo je bilo ponovo sa koncerta, sa novogodišnjeg koncerta 2014. godine i imao sam to izuzetno zadovoljstvo da sa nama nastupa Silvia Dalla Beneta, jedna izvanredna italijanska pevačica sa kojom sam sarađivao i u Bernu i u Italiji. I mislim, čuli ste snimak, to je stvarno vrhunsko izvođenje Mozarta, zna se koliko je to teško i strašno, strašno, i meni i orkestru je jako imponovalo da je ona prihvatila naš poziv i da je došla da učestvuje, i bila jako zadovoljna orkestrom, i svaki put kad razgovaramo telefonom pita kad bi mogla ponovno, Beograd se dopao kao grad, dopili su se ljudi i sve, tako da smatram da bi trebalo iskoristiti situaciju i poznavanje baš s moje strane takvih umetnika da ih nateramo, po znacima navoda, da dođu u Beograd i da budu naši gosti, jer mi smo kao narod stvarno izuzetno gostoprimljivi i publika voli ovakve koncerte. Da. Publika na tom koncertu bila stvarno oduševljena, Silvia je uradila jedan fenomenalan posao i bilo mi je strašno drago zbog toga.
Da. Ja se moram da vas pitam, ona je došla nekako zahvaljujući vama i na vašu ličnu inicijativu, i vi živite i u Švajcarskoj, radite u Meksiku trenutno. Moram da vas pitam kako stoji situacija u vezi sa tim, da li imate utisak da se u Srbiji čini dovoljno, da li se trudimo kao narod, kao zemlja, da jednostavno dovedemo dobre umetnike, da dovedemo naše ljude koji žive negde na polju, da li postoji određena kulturna politika i strategija da se ono što vredi zapravo bude deo naše kulture?
Pa ja sad ne bih mogao da vam kažem da li konkretno to postoji, to bi morali da vam kažu ljudi koji se time bave. Ono što ja moram da kažem, da postoji mnogo naših umetnika, vrhunskih umetnika koji živi u inostranstvu, i siguran sam da mnogi od tih umetnika vrlo rado dolaze u našu zemlju i gostuju, i mislim da ne pričam, Željko Lučić, koji je trenutno jedan od najboljih, ako ne najbolji bariton na svetu, znate, to su vrhunska imena, Nemanja Radulović, stvarno mnogo, mnogo, mnogo naših umetnika koji ne samo da treba da dođu u svoju zemlju, nego oni zaslužuju da postoji jedna određena kulturna politika koja bi se bavila tim ljudima, kojom bi rekla, vidi, mi, naš interes je da vi nastupate kod nas. Vi ste naši i naš interes je da nastupate kod nas. Kada možete? Koliko možete? Kad bi bili slobodni da dođete? Znate, to su, imao sam prilike sada da vidim konkretno kada sam imao dva gala koncerta sa Dijanom Damrau. Dijana Damrau je stvarno izvanredna nemačka pevačica. To sam rekao malo pre, i na prvi koji sede u prvom redu na koncertu u Meksiku je nemački ambasador. To je potpuno najnormalnija stvar na svetu. Znate, ataše za kulturu, nemački ambasador. I oni su ponosni na svoje umetnike. Gde god oni nastupali. I ja bih strašno voleo da nije teško napraviti jednu listu. Stvarno smatram da nije teško napraviti jednu listu, da kaže, ovi ljudi su nama od značaja, i voleli bi da. I znate, onda je to dobro, ja uvek kažem, iako naravno tu nailazim na priličan otpor kod nekih ljudi, konkurencija je jedna zdrava stvar.
Da.
Konkurencija je jedna zdrava stvar, jer konkurencija tera da vi stalno napredujete i da date svoj maksimum. Ukoliko se vi onako nemate konkurenciju, onda vi baš i ne morate mnogo da se trudite. A ukoliko kažete, pa i pogotovo ako je ta konkurencija na jednom internacionalnom nivou, smatram da je to strašno važno da bi mogli da napredujete. A upravo ti ljudi koji rade u inostranstvu, ti ljudi koji imaju ogromne uspehe, za koje se možda čak i ne zna. Znate, ako vi znate da je jedan Željko Lučić debituje u Metropolitan Operi u Njujorku i da se njegova prva predstava proglasi za najbolji debij u zadnjih 20 godina u Metropolitanu u Njujorku. Mislim, ja, Metropolitan New York je vam vjerojatno kao nešto kao Wimbledon ili u tenisu ili ne znam. Znate, to su najviši nivoi umetnosti. I onda konkretno znam da Željko ovde retko peva. Da. Ne želim uopšte da ulazim u razloge, ne želim da komentarišem to, ali smatram da ima mnogo načina. Imate recimo naše dirigente kao što je Aleksandar Marković, vidim da i Vlada Kulenović ovde puno diriguje. Imate mnogo umetnika koji zaslužuju da ovde više rade.
Da, sad vas pitam, rekli ste kad je Jana Demrao nastupila da je u prvom redu sedeo nemački ambasador, evo vi ste dirigovali u nizu zemalja, Meksiko, Švajcarska, Nemačka, Finska, Koreja, Španija, Mađarska, Slovačka i tako dalje. Sad vas pitam na premijerama tih koncerata i opera što ste dirigovali, da li je u prvom redu sedeo neko iz naše ambasade?
Pa moram da priznam da u Meksiku jeste.
Meksiku.
U Meksiku jeste. Tanja Conić, koja je u tom momentu bila otpravnih poslova naše ambasade u Meksiku, je stvarno bila fantastična i dolazila je na sve premijere dok je tu bila i na koncerte, i to je naravno veliko zadovoljstvo onda za umetnike. Godinama sam radio u Švajcarskoj, dva ambasadora su bila u poseti, Milan St. Protić i Gaša Popović su bili gosti Šta teatra u Bernu, i uvek je zadovoljstvo. Znate, nije samo zadovoljstvo za umetnika, nego znate, onda oni budu najavljeni.
Da.
Znate, i pa to je jedna čast za tu zemlju, jer i to nije tajna da naš imidž u svetu nije uvek najbolji. Vrlo često nepravedno, ali samim tim možete da popravite taj imidž time što ćete uraditi nešto za svoju zemlju. I smatram da je to recimo jedan isto načina da se i ambasade i svi uključe u saradnju sa našim umetnicima koji žive u svetu.
Da. I moram da vas pitam, koliko puta ste dirigovali operu u Srbiji?
Pa u Srbiji jednom. čuvena produkcija Carmen. Mislim, znate, bilo bi veliko zadovoljstvo da radim sa Nebojšom Bradićem i uopšte da radim na tom projektu i na... I još jedan put im se zahvaljujem na pozivu. Bilo je vrlo interesantnih stvari. Da ne pričamo o ružnim stvarima, da pričamo o lepim stvarima. Premijera je prošla dobro i ljudi su stvarno dali svoj maksimum. Ali znate, vi ne možete kao gost da utičete da se neke stvari promene ako 20 godina ili 30 godina pre toga nisu menjane. Tako da sam ja naučio svoju lekciju. Vrlo dobro, ako ste mislili da sve znamo o teatru, ali naučite i to. Da. Tako da, ali lepo, u principu je bilo lepo.
Mada u ovom intervju u Politici što ste dali, u jednom intervju ste imali vrlo interesantnu ideju da bi zapravo trebalo napraviti neku listu zaslužnih umetnika, naučnika, umetnika koji žive u inostranstvu i kontakt sa njima napraviti i zapravo pozvati ih.
Da.
Koji da u skladu sa svojim planovima i obavezama planiraju neki dolazak i boravak u Srbiji, i rekli ste pritom da svako bi za naše honorare, za taj nivo honorara došao.
Pa vidite, da vam kažem, pričaju i političari o tome i naravno jedno je pričati, a drugo je šta se u stvari konkretno radi, šta se konkretno dešava. Mi nismo velika zemlja, mi imamo veliku dijasporu, ali mi nismo toliko velika zemlja da baš ne znamo šta se radi u inostranstvu i koga sve ima u inostranstvu. Tako da smatram, znate, kad pozovete recimo sada, kad bi pozvali Željka Lučića ili Zorana Todorovića ili ne znam ovih naših umetnika i rekli da li bi mogao da gostiš kod nas, prvo što vas pitaju je termin.
Da.
Kada? Jer oni imaju isplanirane termine u sledeće 2-3 godine. Smatram da bi i naša kulturna politika morala da bude tako organizovana da vi unapred znate šta se dešava. Da. Mi smo u razgovoru razgovarali, ja sam vam rekao da dok sam bio u Bernu, kad se pravi budžet za kulturu jednog grada kao što je Bern, pravi se budžet za 5 godina. I nezavisno od toga šta se u međuvremenu dešava, vi imate osiguran budžet za 5 godina, tako da vi možete da planirate unapred. I tako da vi možete onda da zovete i ljude 2-3 godine unapred i onda možete da ih dobijete čak možda i za manji novac nego što će to koštati kroz dve ili 3 godine. Ali stvarno bih voleo da nemam taj osjećaj. Nažalost, ne bih hteo da kritikujem nikog i ne bih želeo da kažem bilo šta ružno, ali nemam, nažalost, osjećaj da se u tom pogledu nešto puno uradilo. Znate, da sad vi kažete, ok, gde je lista? Da vidimo listu, tu je lista, 50 naučnika, 50 umetnika, 50 sportista, da napravimo. Bilo bi lepo da se malo više vodi računa o tome. Da. Smatram da bi svi profitirali od toga.
Emisija Građe za snove, slušam muziku. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove, moram da kažem na moje veliko zadovoljstvo i čast, gost mi je Srba Dinić, umetnički direktor i šef dirigent opere u Mexico City-u, šef dirigent kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa iz Beograda. Srba živi u Švajcarskoj, vodi operu u Mexico City-u. Pričali smo sad u posljednjem segmentu o našim umetnicima, sportistima, naučnicima koji žive van Srbije, a koji bi nekako voljeli da više učestvuju u javnom životu i u kulturi ove sredine. I sad moram vas pitam nešto što možda nema direktne veze sa ovom emisijom, a da ima. Postoji jedna lepa izložba u Beogradu koja je posvećena Mihajlu Pupinu. A evo imao sam asocijaciju, prosto Mihajlo Pupin je čovjek koji je živeo u Americi, koji je jako, jako puno zadužio Srbiju, zapravo živeći tamo mnogo je mnogo učinio, čak i uticao i na izgled naše sadašnje i tadašnje zemlje, i stalno je pomagao u nizu humanitarnih aktivnosti i akcija, i zapravo čovjek koji je bio sve vreme okrenut, živeo je u Americi, bio Amerikanac i toga i time se ponosi, ali zapravo sve vreme bio Srbin, osjećao se Srbinom. I hteo sam da vas pitam, vi ste posetili tu izložbu, ja. A pitam i tim povodom, pošto sledeće nedelje će mi biti autorka izložbe u emisiji Aleksandra Ninković-Tašić, i meni se ta izložba veoma dopala, a dopala mi se i zbog same izložbe, ali i zbog entuzijazma i energije koju ta osoba unosi u priču u Mihajlu Pupinu. I sad da svedem stvari, da postavim pitanje, nekako čini mi se da sve kod nas u našoj sredini, sad imate mogućnost da vidite i drugu sredinu našu, sve počiva na tom nekom ličnom entuzijazmu. Da ne postoje neka prava sistemska rešenja, bar nisu toliko vidljiva i nema ih dovoljno, nego da zapravo sve zavisi od neke energije koju pojedinac uloži. Kao konkretno u Istorijskom muzeju, ta izložba je zaista postigla veliki uspeh, ona je produžena i traje. Sad vi ste bili isto, čuli ste kako Aleksandra priča o Pupinu, prosto je to jedna strast, entuzijazam retke vrste, i prosto ta izložba je time privukla pažnju. E sad, da ne postoji da. To...
Ne, ja sam bio oduševljen izložbom, moram da priznam da uopšte na jedan izuzetno estetski divan način je napravljena cela izložba, i onda nezavisno od toga kakav genij je bio Pupin, to je stvarno, to bi ovako morali malo češće da se podsjećamo i da nas podsjećaju na to ko su bili Pupin i Tesla. Stvarno, to je fenomenalno, ali kažem, ono što ste vi naveli, mi smo stvarno zemlja izvanrednih pojedinaca, izvanrednih individualaca, i upravo to je ono što nam pomaže u ovim teškim vremenima, a opet s druge strane, zamislite kad bi se sve to još ujedinilo i spojilo, to bi bilo stvarno fenomenalno. Sreće da imamo takve pojedince i da recimo da se pojavi takva izložba o kojoj sam stvarno živo, izložba koja bi mogla da se predstavi bilo gde u svetu. I po načinu na koji je napravljena, i po lepoti kojom je urađena, i po entuzijazmu, i po eksponatima, i po svemu, stvarno moram da priznam da odavno nisam bio na jednoj izložbi koja me tako fascinirala i koja me tako obradovala da baš u Beogradu tako nešto postoji. Smatram da bi ne znam kako vam kažem, mnogo bi moglo da se uradi ako bi se još više ujedinili, ako bi uspeli da idemo iznad tih ličnih interesa i da kažemo da smo ponosni na te pojedince koje imamo, a opet možemo nešto, da jednom sintezom svega toga da napravimo nešto još mnogo više.
Da. I sad evo da vas pitam, na početku emisije sam najavio da ćemo pričati malo o vezi muzike i književnosti i drugih umetnosti, da vas pitam koje pisce volite i šta vam kao umetniku znači književnost, i da li nalazite neku vrstu inspiracije u tome?
Naravno, književnost je vrlo važna za mene. Mi smo imali, moje obe bake su bile učiteljice. Tako da je za nas biblioteka u kući i čitanje knjiga bila jedan sastavni deo života. Moja sestra je učiteljica, tako da svi u kući stvarno puno čitamo, i moja sestričina koja sad ima 18 godina, koja treba da upiše fakultet, ono što me jako raduje da i dete od 18 godina stvarno bar jednu knjigu pročita nedeljno, to je stvarno divno. Ja imam to zadovoljstvo da baveći se tim poslom kojim se bavim, silom prilika sam naučio puno jezika. Tako da jedno posebno zadovoljstvo kad onda možete da čitate i svetske pisce na njihovim jezicima, da li je sada to Umberto Eco ili Paulo Coelho ili José Saramago, Mario Vargas Llosa, Carlos Luis Safon. Znate, to je sve interesantno. Govorimo o pisima koji su iz ovog vremena. Čitajući Goethea na nemačkom, sam shvatio stvari koje je to bio genije u poeziji. I s druge strane, čitajući Puškinu na ruskom, ne samo pripremajući se za Onjegina, nego uopšte čitajući dela, shvatite da su mnogi umetnici, nebitno da li su da slikari ili su muzičari, iz književnosti crpeli svoje ideje. Divno je što sada posljednje godine sam putovao 7 puta za Meksiko, znate, i onda imate više nego dovoljno vremena u avionu. I zar postoji nešto lepše da ubijete vreme u avionu nego da pročitate jednu dobru knjigu i da vas to onako, da uvek budete aktivni, da se malo zamislite na time, da uživate, i onda ne samo da potvrdite neke svoje životne stavove koje možete da vidite u mnogim knjigama, nego da stvarno vidite koliko su reči mogu da vas inspirišu i u vašem poslu. Znate, uvek se setim nekih knjiga kad se bavim, kad izađem nešto da dirigujem, i onda čak možete i da te slike koje vizualne stvari koje pročitate u nekim knjigama možete da primenite dok kad razgovarate s orkestrom. Znate, možete da im kažete, vidite, ja to zamišljam ovako i ovako, ili on je rekao ovo i on je zamislio ono. Tako da smatram da čitanje moj hobi, kao što su i jezici moj hobi, i stvarno, evo, po ne znam koji put čitam ponovno na Driniću prije. Moram da vam kažem da i sam taj početak knjige, kad on opisuje gde je Višegrad i kako izgleda sve to mesto sa Drinom, stvarno Andrić je, moram da priznam, moj najomiljeniji pisac.
Da, Andrić je često prisutan i u ovoj emisiji, tako da...
Eto, imao sam prilike da budem u Andrića gradu prošlog leta kada sam, i da posetim Andrićev institut. Tako da je to stvarno izvanredno.
Da. I evo, polako se bližimo kraju ovog prvog dela, razgovornog dela emisije. U drugom ćemo slušati radiodramu o životu Giuseppea Verdija. Da vas pitam šta trenutno radite, šta planirate? ako možemo o tome da pričam.
Moram da priznam da sam se posljednjih mjesec dana malo olenjio. Konačno sam imao slobodno. Konačno sam imao malo vremena da se posvetim moje deci i porodici i da uživam u njima. Nažalost, vrlo sam često van kuće, tako da to nije lako ni za jednu stranu. Ova posljednja 2 mjeseca su bila malo i onako vreme čekanja, jer ja sam bio kandidat za mesto generalnog muzičkog direktora u Braunschweigu. Konačno, pre 10 dana ta divna vest je stigla da ću od juna mjeseca 2017. godine izvanično postajem generalni muzički direktor orkestra i teatra u Braunschweigu, Nemačkoj, na što sam strašno ponosan, jer to je jedan fantastičan orkestar koji sljedeće godine slavi 430 godina postojanja. Možete vam da zamislite kakvu tradiciju. Da. To je jedna velika odgovornost, a opet s druge strane, znate, ako vas izabere orkestar skoro jednoglasno i da vam šansu kao nekom ko nije ni Nemac, ko nije iste zemlje, onda je to velika stvar. Tako da sam trenutno, Nemci su vrlo temeljni što se priprema tiče, tako da smo već krenuli sa pripremama za sezonu avgust 2017. Više od godinu dana unapred već razgovaramo šta će biti na programu, koga ćemo zvati kao goste. Naravno, oni isto vrlo dobro znaju da ja poznajem puno umetnika i pored svega puno pevača, tako da smo i razgovarali o tome ko bi sve mogao eventualno na preporuku da dođe da bude gost. Meksiko je dalje aktuelan. Meksiko će biti sve do kraja ove godine. Putujem 11. aprila na skoro šestomesečni boravak u Meksiko. Strašno me raduje ponovo poziv za Bašoj festival na Mokroj Gori jula meseca, i kažem, ima, naravno, uvek se tu desi još i neko gostovanje. Ova fantastična saradnja sa Gudačima Svetog Đorđa se nastavlja u novembru i u decembru, što me jako raduje. I kažem, apsolutno uživam u tome i trenutno se sve kockice onako skupljaju kako bi trebalo. Treba verovati u to, treba biti pozitivan, treba treba raditi puno da se do toga dođe, ali onda kad se to desi, onda je zadovoljstvo ogromno.
Da. Srbo, hvala vam na ovom divnom razgovoru. Ja sam uživao. Nadam se da je vama bilo lepo.
Da, hvala vam. Ja bih vam stvarno najljepše zahvalio za ovaj poziv i uopšte da budem gost kod vas i da učestvujem u takvoj nedivnoj emisiji i jako me raduje da Radio Beograd i vaša emisija ima takav jedan nivo i to moram da priznam da mi je veliko zadovoljstvo.
Hvala vam lepo. Tačno dva časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić reagovao je na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o mogućnosti revizije postupka protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kao i na optužbe da Beograd preti Sarajevu. Premijer Vučić ističe kako Izetbegović izmišlja da bilo ko iz Beograda preti Bosni i Hercegovini. Srbija je u potpunosti posvećena miru i pomirenju i nikakvim žalbama i tužbama i politizovanjem pojedinačnih slučajeva krivce za sukobe neće tražiti ni u bošnjačkom narodu, niti u bilo kom narodu sa prostora bivše Jugoslavije, naveo je Vučić. U Banja Luci smatraju da su Izetbegovićevi navodi dokaz da traže nove sukobe sa Srbima u Republici Srpskoj i Srbiji. Slabljenje Republike Srpske, podele u podeljenoj BiH, vide se kao neka od posljedica presude Karadžiću i onoga što bi moglo da usledi. Kiparske vlasti uhapsile su otmičara aviona Egyptaira na aerodromu u Larnaki i svi taoci su oslobođeni. Prethodno je saopšteno da je otmičar identifikovan kao Seif Eldin Mustafa. Avion je otet na redovnom letu od Aleksandrije do Kaira i sleteo je u Larnaki. Motivi otmice nemaju veze sa terorizmom, već sa ličnim razlozima otmičara. Na aerodromu u Briselu belgijske vlasti otvorile su improvizovano područje za provere pred ukrcavanje, što bi moglo omogućiti da narednih dana počnu letovi. Tako će putnici zaobići deo za odlaske teško oštećen u prošlonedeljnim samoubilačkim napadima islamista. Ako privremenu kontrolnu zonu odobri inspekcija, deo aerodroma bi od danas mogao da bude otvoren, ali samo sa petinom kapaciteta i samo za belgijske avioprevoznike. Na prijemu koji je povodom uskršnjih praznika priredio beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, predsjednik Tomislav Nikolić je izjavio da je Srbija oaza za dobre ljude. Možda ranije nismo bili toliko bliski, ali bi trebalo to da postanemo, da nađemo slogu, jer oni koji veruju u Boga ne mogu da budu loši kako god da ga nazivaju i kako god da nazivaju crkvu u kojoj se njemu mole, kaže predsjednik Nikolić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da prvostepena presuda lideru radikala Vojislavu Šešelju, koju će Haški tribunal izreći sutra, kakva god da bude, neće uticati na rad vlade i da garantuje da nadležni neće dozvoliti bilo kakvu vrstu političke nestabilnosti. On je istakao da Haški sud nije imao časnu ulogu i da svojim ponašanjem nije doprineo pomirenju u regionu. Sport. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Majamiju, pošto je sa 2-0 u setovima pobedio Dominika Tima iz Austrije. U borbi za polufinale igraće protiv Tomaša Berdiha iz Češke. A u prijateljskoj utakmici fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Estoniju u Talinu sa 1-0. Vreme danas. Pretežno sunčano i toplo na severu zemlje, malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša od 20 do 24, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Srba Dinić, umetnički direktor i šef dirigent opere u Mexico City-u i šef dirigent kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa iz Beograda. Bilo je reči o dirigovanju, o kamernoj i simfonijskoj muzici, o operi, kao i o vezi muzike, književnosti i drugih umetnosti. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove radio drame Giuseppe Verdi, Ljubio je za sve, autora Božidara Zečevića, koja je realizovana 1986. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu je režirao Miroslav Jokić, a uloge tumače Svetolik Nikačević, Milan Puzić, Branko Vujović, Miroslav Bijelić, Jadran Kaselec i Bogdan Mihajlović.
Centar Sava, Beograd, 12. decembar 1985. godine. Giuseppe Verdi, Requiem.
U 1985. godine, to jest u ovo naše vreme, kada je avangarda skoro sasvim utihnula, i to avangarda u onim svojim, da tako kažem, ekscesnim događanjima, a koja su muziku pre deseta godina svodila na šum, na krik, na udar, i kada se celokupna muzička estetika vratila nekim novim vrednostima, novoj osjećajnosti i novoj sentimentalnosti, ponovo dolazi do oduševljavanja slušalaca svih generacija za romantičarsku umetnost 19. veka. U tom smislu Verdi danas znači povratak tim pravim vrednostima, povratak melodičnosti koja je doskoro bila sasvim prognana iz muzike. A njegov Requiem predstavlja upravo spoj svih tih lirskih, belkantističkih, operskih elemenata sa duhovnošću svojstvenoj upravo italijanskim majstorima 19. veka.
Danas, 6. februara, na pokladni utorak godine 1883. tačno 240 godina posle onog potresnog časa, kad je Claudio Monteverdi, plačući pao na zemlju pred Amatijevim violinama, savjetovao se Richard Wagner sa svojim prijateljima da li da posete noćnu svečanost na pjaci. I još neko je, kroz prozore svoje hotelske sobe, slušao odjek karnevalske povorke na riva degli Schiavoni. Verdi. Verdi i Wagner u istom gradu, ne znajući jedan za drugog, obojice na vrhuncu slave u toj karnevalskoj noći. Kakva čudesna pojava u istoriji. Opera, ona koja od svih umetničkih tvorevina donosi najveća uživanja, baca često svoje najveće stvaraoce u nesreću. Mozart je sahranjen u zajedničku grobnicu. Spontini je umro u paranoičnom ludilu proganjanja. Donizetti u paralizi, Bellini u 30. godini. Rossini je posljednjih 40 godina života proživeo u genijalno skrivenoj neurasteniji, zbog koje nije bio u stanju da napiše jednu jedinu notu. Briljantni zabavljač, majstor kuvar u beloj kapi, pao je u krevet, siv i uništen. Kad je raspustio hordu svojih parijskih udvarača, čankoliza i podlaca, tukao se za svaki su sa svojom Olimpijom. Gluck, kako kaže legenda, umro je otrovan alkoholom. Bizet je pre uspeha Carmen podlegao ranom fatumu. Opera je oslobođenje, omama, beg pred samim sobom. Njeno opasno božanstvo svoje sveštenike često udara tirsom koji usmrćuje. Ali maestro Giuseppe Verdi došao je u Veneciju da sam sebi pogleda u oči.
Moje ime, dragi moj senatore, staro i dosadno. Samog sebe mučim kad ga izgovorim.
Ali, dragi Verdi, razvedri se malo. Ne ide to uz Veneciju, uz karneval. Ti si najveći čovjek našeg vremena, jer si najistinitiji. Verdi, jedan dan bih hteo da budem Verdi.
Ostavi, molim te. Ti si još uvek pun parola našeg risorgimenta, kao 48. ili 57. Šta sam ja? Prazni, lenji, nesrećni posjednik jedne slave koja već davno nije istinita. Već 10 godina nisam više kompozitor, a nažalost ni pravi seljak. Prijatelju moj, ja silno čeznem za prolećem, za poljanama, gde će uskoro početi setva, za mojim dobrim životinjama. Sve teže leži na meni senka gradova. Tamo u Santagati, u stajama, na seoskim sajmovima, među seljacima, tamo sam ono što stvarno jesam. Nikada nije trebalo da postanem nešto drugo.
Nikada te nisam pitao da li je istina ono što se priča o tebi i našem kralju. Ono kad ti je ponudio plemstvo posle Solferina. Jesi li stvarno odbio onim reči?
Ne, prijatelju moj, ne razumeš ti to. Ti si aristokrat, italijanski revolucionar iz plemenitog soja, cvet Italije. Kao Kavur, koga sam uvek volio. Ja sam seljak. Rođen sam u najruševnijoj kolibi bednog Ronkola. Rastao u zadimljenom dućanu, gde su otac u kećeli, majka s maramom na glavi, točili vino seljacima i sezoncima. Davali so, duvan, kafu i prodavali kukurusno brašno. Do 10. godine retko sam imao cipelu na nozi. A posle, kad je plašljivi, neobični momak od oca izvojevao muziku, šta sam onda bio nego pravi pravcati muzički proleter, dragi moji senatore? Doduše, nisam više stanovao u selu. Varošica Buseto mi se činila kao moćna metropola, ali ležaj u Ponjatinoj radionici Klompi bio je još tvrđi od onog kod kuće. U ponoć ustati iz kreveta i peške ići u crkvu, da na vreme stignem za ranu misu. 13-godišnjak u decembarskoj noći. Zato sam do duše dobio zvučnu titulu organist. Svadbi, krštenja, pogreba bilo je do duše svake nedelje. Godišnja plata 100 franaka. Kao takozvani kapelnik navodno filharmonijskog društva u Busetu, morao sam od kuće do kuće, od salaša do salaša, da jednom godišnje prosim, da obijam vrata i od sirotine ubiram svoj gorki tribut.
Znam, dragi Verdi, ali u tome je i bio izvor tvoje snage. Rikordi te zove narodni umetnik.
Ne žalim se ja, jer sam od naroda i dobio to što imam. Sa svojim učiteljima sam imao toliko sreće i muzičkog obrazovanja, da sam sam sebi morao pronaći C-dur akord. Ali narod, narodna pesma i tvrdi parmezan bili su moj konzervatorijum. I to je moja prednost, senatore, nad onima koji su rasli u konzervatorijumima, hranjeni naukom o harmoniji, objašnjenjima oblika, u blizini koncerata i biblioteka. Narod, duša Italije, to su oni kojima sve dugujem.
Zbilja čujem da si oko Santa Gate podigao fabrike, faktorije, mlekare i sušare, da si uposlio celu okolinu samo da bi sprečio iseljavanje. Dragi Verdi, tvoje mesto je u operi.
Iz mog sela se više niko ne iseljava. Jer vi morate znati, vi građani glavnih gradova, velika je beda siromašnih klasa. Golema je beda Italije. I ako pomoć ne stigne, dogodit će se, jao vama, užasne stvari.
Taj tvoj socijalizam, stvarno te ne razumem. Ti si umetnik, najveći umetnik našeg doba. Ja to ne shvatam, To ne ide zajedno. Ti žrtvuješ svoju umetnost.
Razmišljam o opisu brodskih ložača, koji sam tu nedavno čitao u gazetinu. Uveče se vraćaju iscrpeni, užareni, čađavim znojem zagaravljeni likovi na palubu i padaju kao mrtvaci u bilo koji ugao. I zašto robijaški rad celog života? Treba li ljudima umetnost? Bez oklevanja ti odgovaram, današnjim narodima ne treba bilo kakva umetnost sa velikim U. umetnost koja se prenemaže, dokona igra prezasićenih slojeva. U njihovoj duši živi jedino pesma. Arija, dragi moj, arija je tajna uspeha opere i umetnosti, ako hoćeš. Ona oslobađa.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Giuseppe Verdi, Ljubio je za sve, autora Božidara Zečevića.
Bijaše to ona još živa vera da se cvet u čovečanstva godine 1848. javio novi mesija, koji je toj epohi dao ono burno obeležje. Garibaldi, jedini homerski čovek 19. veka, heroj iz detinjstva istorije, mali na brodu, američki general, pobednik nad Francuzima, spasilac Sicilije i Napulja u svom teatralnom nemogućem kostimu, u crvenoj košulji, belom ogrtaču i fantastičnoj kapi. Spasilac porobljenog naroda. Kavur, suprotni pol duše, fanatično hladan, najmudriji od svih patriota, pun temeljnih sposobnosti.
Tog Kamila, grofa Kavura, veličao je Verdi kao da je on spas Italije i nadasve ga voleo. Tragična borba italijanskog uzlizanja, Garibaldijeva borba sa Kavurom, bila je istovremeno tragična borba u Verdijevoj duši, čiji genij u malom ponavlja sukob njegove nacije sa vremenom.
Garibaldi, to je Verdijevo srce kabaleta, njegova bučna himnika, uzbudljivi entuzijazam njegovih horova i finala, suza koje teku zbog nakaznih budala i izopačenih ljudi. Garibaldi, lepota, junaštvo, opera. Kavur, uporno nastojanje ka cilju.
Čestitam majstre Verdi. Danas vaše ime znači u Italiji više od mora.
Ponizno zahvaljujem vaše veličanstvo. Moje ime je vaše. Ime Italije.
Danas, kada je Italija na pragu ujedinjenja, želim da to ime stane na čelo lombardijskog plemstva.
Veličanstvo, ja sam seljak.
Molim?
Seljak želim i da ostanem. Ili u najboljem slučaju posjednik. Mislim da ću tako najbolje moći da služim Italiji. Trebao sam se isprva spasti u zanosnom revolucionarnom pokretu mlade Italije. Ubrzo je i to prošlo. I ja sam stajao sam.
Svi smo bili uz tebe. Cela Italija, cela Evropa.
Sam. Sam, dragi moj. Kao posle smrti moje voljene Margerite. A zatim i oba deteta. Sedim u maloj sobi skale. Premijera lažnog Stanislava. Sam. Nemam snage. Nemam živaca da slušam. Došli se ti i grof Borromeo za vreme prve pauze. Sve sam vam video na licu. Niste govorili o mojoj muzici. Samo ste naširoko pričali o pevačima i smeteno se oprostili od mene na prvi znak zvona. 25 minuta je trajao posljednji čin. Nisam mogao da izdržim. Jurnuo sam stepenicama, izgubio orijentaciju, stigao u podrum pun plesni starih kulisa i zatim sav u znoju upao na pozornicu. Tu me je prostrelio onaj poznati zrak pozorišne katastrofe. Bezglavi šapat režisera, horista, majstora rasvete. Dirigent čupa kose. Neki pevač psuje, viče, pljuje u velikom luku. Neka pevačica sedi i histerično plače. Okoreli mereli sa smetenošću generala koji se povlači umiruje svoj bezglavi narod. Niko me ne zapaže. Pobjegao sam iz skale, glavom bez obzira. Lutam kroz praznu noć. Kamen u krlu ne mogu da progutam. Konačno sam u mrtvoj prašnjavoj sobi. Čekam sat. Dva. Niko ne dolazi. Niko ne zviždi pod prozorom. Nema ni tebe, ni Borromea, ni Merelija. Čak ni pozorišnog šaptača koji mi je dugovao zahvalnost i novac. Tada, dragi moj, tada sam doneo odluku da više ne napišem ni jednu jedinu notu.
Prolaznost, Verdi, bio si jači od toga.
Nikakav doćni trijumf nikad nije mogao da premaši taj trenutak. Već to pamćenje, to je prokletstvo koje počiva u meni. Najveća žrtva dužnosti u mom životu bila je izvrgnuta ruglu. Kome sam je prineo?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Giuseppe Verdi, Ljubio je za sve, autora Božidara Zečevića.
Pozorišni neuspeh ostao je živ u umetnikovoj duši pola stoljeća. Iako se u njegovim kasnijim operama sreću komični tipovi, Verdi neće 50 godina sve do Falstafa napisati ni jednu komičnu operu. Posle pada lažnog Stanislava očekuje ga brz uspon. Nabuko, Lombardjani u prvom krstaškom ratu. Novi veliki uspesi koji se temelje na snazi patriotskih osjećanja izraženih u libretu. Saradnja sa Piaveom, a zatim Šekspir, kao i veliki francuski romantičari, privlačili su neprestano Verdijevo interesovanje i izazvali velike promjene u ondašnjoj italijanskoj i evropskoj operi.
Ja, koji zapravo ne volim nikakva naprezanja, radim besno. Samoća i rad. To je moj život. Čudo muzike sastoji se u tome da mnogo stvari može da kaže odjednom. Ali najviši cilj ostaje da iz mnogih pojedinih glasova stapanjem nastaje jedan jedini, nov. Na srcu mi je iznad svega ležao jedan princip. Svi glasovi moraju biti rođeni iz pesme, dakle u smislu pevanja moraju biti realni.
Rigoletto je možda najbolji primjer bogatstva Verdijeve melodije, podjednako iskrene i proživljene, čak elegične i patetične, čas briljantne i zavodljive, čas prožete odrazom teških duhovnih borbi i bola. Verdijeva muzika u Rigoletu uspešno je prilagođena zahtjevima dramskih situacija i naravima glavnih junaka. Ležerna i dopadljiva u ustima Vojvode od Mantove postaje nemirno tragična, duboko bolna u Rigoletovoj ulozi, da bi prikazala lik Gilde koja od mladalačke naivnosti i nevinosti prelazi put do ljubavi, razočaranja i sudbonosnog kraja.
Još samo čas i bit ćemo na pjaci San Marco, u središtu karnevala.
Ne volim karneval. Okrutan je i morbidan. Čujem da će na pjaci biti i Wagner.
Nema sumnje. Ali svirat će tvoju muziku, dragi Verdi. Samo što neće znati da je ti slušaš. Verdi, ponos Italije, krije se po Veneciji kao kakav krijumčar pod maskom. Zašto li to činiš?
To je za mene neka vrsta avanture.
Možda ti je poznato da je jesenja trupa iz teatra La Fenice izvodila Traviatu. Poslije dugog vremena ponovo sam čuo tu zanosnu muziku, pa su me zaokupile neke misli koje bih rado izgovorio. Ali verovatno su jako glupe. Dosadjivat će ti.
Ne, stari druže. Radoznao sam.
Pa evo, u svojim dramama prikazivao si gotovo uvijek jedan te isti tip žene koja ljubi, koju je muškarac žrtvovao ili se ona za njega žrtvuje.
To mi nikada nije palo u oči. O tome moram da razmislim.
Dao si malo pre primjer Gilde iz Rigoleta. Zavedena devojka na sebe prima udarac nožem koji je bio namijenjen njenom ljubavniku. U Travijati se Violeta odriče svoje velike ljubavi, da jedan sitni građanin zbog toga ne bude razvikan i to odricanje ne može da preživi. Leonora u Trubaduru izvršava samoubistvo da spase svog Dragana. Luisa Miller pada kao žrtva staleških predrasuda. Aida, već spasena, ipak deli sa Radamesom grob u pećini.
Nastavi, molim te.
U ženi, ti kao da predstavljaš žrtvovanje i trpljenje. I tome si ispevao najdirljivije melodije. Ali kako drugčije gleda ženu onaj slavni Bize? Kao nemilosrdnu, đavolsku, prirodnu silu.
Mi Italijani, hvala Bogu, još nismo tako daleko. Pomaže nam varvarska krv naše mešavine. Mi još želimo decu. Drugo je galska žena Carmen. Ona ubija muškarca i time se sveti za njegovu neplodnost. Ona je hirovita, sebična i pohotna, a ti i ja, Italijani uopšte, gledamo u ženi nešto drugo, ne samo zadovoljenje žudnje, već ono trudova izmočeno ljudsko biće, puno jauka.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bosni i Hercegovini analiziraju presudu Radovanu Karadžiću i u njoj traže elemente za odluku da li da pokrenu reviziju postupka po tužbi protiv Srbije za agresiju i genocid. Međunarodni sud pravde je 2007. godine kao neutemeljenu odbacio tužbu BiH protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije. Beograd smatra da pokretanjem te teme predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović traži izgovor za pokretanje nove spirale, najpre političkog nasilja. Umjesto inicijative za konačno pomirenje, Izetbegović predlaže pravnu i političku osvetu nad Srbima, smatra predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. On kaže da bi bilo dobro kada bi Bakir Izetbegović pokazao više volje da zločini nad Srbima u Bosni i Hercegovini budu rasvetljeni, a ubice i kriminalci privedeni pravdi, makar oni za koje postoje živi svedoci. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je da nikada neće dozvoliti reviziju presude u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Apsolutno je nemoguće da se takva odluka donese mimo njegove volje, rekao je Ivanić. Šestosatna talačka kriza koja je počela otmicom aviona okončana je bez žrtava. Otmičar se predao policiji, taoci su oslobođeni. Motivi otmice za sada nisu jasni, ali zvaničnici negiraju veze sa terorizmom. Izgleda da je čovjek odgovoran za dramu, u stvari hteo da preda pismo bivšoj ženi koja je na Kipru. Na aerodromu u Briselu belgijske vlasti otvorile su improvizovano područje za provere pred ukrcavanje, što bi moglo omogućiti da narednih dana počnu letovi. Tako će putnici zaobići deo za odlaske teško oštećen u prošlonedeljnim samoubilačkim napadima islamista. Ako privremenu kontrolnu zonu odobri inspekcija, deo aerodroma bi od danas mogao da bude otvoren, ali samo sa petinom kapaciteta i samo za belgijske avioprevoznike. Na redovnom godišnjem sastanku u Domu garde u Topčideru analizirane su operativne i funkcionalne sposobnosti vojske. Sagledani su rezultati rada i dostignuća u izgradnji sposobnosti kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, komande za obuku i vojske u celini. Na sastanku kome su prisustvovali predsjednik Srbije, ministar odbrane, načelnik generalštaba i predsjednica skupštine, određeni su i zadaci za održavanje i unapređenje vojne sposobnosti u 2016. godini. Prvostepena presuda po optužnici za zločine protiv čovečnosti bit će izrečena lideru Srpske radikalne stranke sutra u Haškom tribunalu, ali Vojislav Šešelj ne mora da se vraća u Hag da bi je čuo. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da, kakva god da bude, presuda Šešelju neće uticati na rad vlade i dodao da garantuje da nadležni neće dozvoliti bilo kakvu vrstu političke nestabilnosti. Iz sporta, Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Master serije u Majamiju, pošto je pobedio Dominika Tima iz Austrije sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Đokovićev naredni protivnik biće Tomaš Berdih. U prijateljskoj utakmici A reprezentacija, fudbalska reprezentacija Srbije pobedila Estoniju u Talinu sa 1-0. Vreme danas, ujutru po kotlinama i dolinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna do 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove radiodrame Giuseppe Verdi, Ljubio je za sve, autora Božidara Zečevića. Drama je realizovana 1986. godine. Radiodramu je režirao Miroslav Jokić, a uloge tumače Svetolik Nikačević, Milan Puzić, Branko Vujović, Miroslav Bijelić, Jadran Kaselec i Bogdan Mihajlović.
Bilo mi je 14 godina. Pa iako sam se nazivao organistom u našoj crkvi u Ronkolu, morao sam da pomažem ocu u trgovini. Jednom smo došli u neku kuću gdje mi je zapovedio da čekam u predsoblju i držim nauku kola sa magarcem pred vratima. Iznenada prolomili su se tako strašni, nestvarni ženski krici da mi je srce zastalo kao nikada u životu. Ti krikovi umnožili su se, pojačali u jednu očajničku, bolnu pesmu. Još danas ne znam kako sam preživio taj sat, taj bolom rascepljen ljudski glas. Ne znam kako sam to mogao podneti. Plakao sam, zaklinjao, molio Boga da se ta muka dokrajiči. Sam ne znam jesu li krici prestali. Bio sam oznojen, umamljen i nemoćan kada je otac izašao i nasmijano rekao: "Vidiš, Pepe, tako dolaze deca na svet." Nedeljama poslije tog događaja bio sam smušen. Jelo mi se gadilo. Sanjao sam užasne snove. Moje srce pretrpelo je strašan udarac. Detinjstva, mirnog sanjarenja, nestalo je. Moje jadne, slabe misli grozničavo su nastojale da te duge krike isteraju iz mozga. Uzalud. Bolno čudo života ostalo je kao neka bolest u njemu. Ta mi priča za celo nije bez razloga pala na um. Ne, nikada ne bih mogao da komponujem jednu Carmen. Jedna prevejana, strastvena ciganka unesrećuje jednog bednog slabića, a milioni žena koje tako često u životu istiskuju te krike pune groze. Šta bismo mi, muškarci, morali sve da im oprostimo? Verujem u inspiraciju. A vi u Parizu verujete samo u fakturu. Ja želim da probudim entuzijazam koji vi nemate, koji vam nedostaje do istinskih osjećanja. Hoću umjetnost iskazanu malkom obliku, ali nikada razonodu, okolu, artistiku ili teoretsku spekulaciju koja je vama sve i sva.
Italijani proglašavaju Verdija nadom Italije. Mi ćemo ga naprotiv nazvati očajem Italije. U Trubaduru, kao i u svim ostalim operama ovog maestra, ne nalazimo ni mašte, ni izvornosti. Nema ni pesme, ni dramskih efekata. Uzaludna buka, opšta mesta, trivialne zamisli, nepopularni napevi, konvencionalni efekti. Eto šta nalazimo u Verdijevim operama. Jednom reči, Uprkos njegovim uspesima, uveren sam da autor Ernanija, Rigoleta i Trubadura nije nikada bio, niti jeste, niti će biti dobar kompozitor.
No, molim vas, pa Wagner je herojski izvršilac vremena. Verdi je stilska nesreća italijanske umetnosti. Prvo, rutinirani zanatlija, zatim spretan žurnalist Risorgimenta i mlade Italije, na kraju se domogao izvesne visine u stilu koja je utoliko opasnija što više prikriva njegovu brutalnost i njegovu prostost. Toto, da, 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 draga gospođice De Zorzi, vi ste nada italijanske opere. Pa kako možete da podnesete te trivialne role i partije?
Gospodo, gospodo, vi ste veoma nepravedni, gospodo. Oh. Mislim da Verdijevu muziku uopšte ne razumete.
Oh. Draga moja, ne Rossini, ne Bellini. Verdi je pred očima Evrope izvrgao ruglu originalnu formu naše lirske drame.
Tačno.
Pa njegove opere slične su u dlaku parodijama italijanske opere koje se izvode u varijetejima.
Ne mogu to da
slušam. Ma ne, one su i same parodija.
Molim vas, kad se Verdi izvodi, tada kućom nešto zrači. Što nije slučaj ni sa jednim drugim kompozitorom. Mi pevači tada ne čujemo kašalj, razgovor, pomicanje. Čak i deca su mirna. Čini nam se kao da oni dole pevaju u sebi s nama svaku melodiju. Slušajte. Slušajte kako može delovati naš stari Verdi.
Premijera Traviate u Veneciji pretvorila se u bučan neuspeh. Publika nije mogla odmah da shvati da se nalazi pred jednim od remek dela evropskog operskog pozorišta, što je donekle i shvatljivo, jer je za nju u Traviati bilo sve novo. Oblikujući Violetu, ovaj jedinstveni tip žene u svom opusu, Verdi je stvorio snažnu sopransku ulogu u kojoj su sve glasovne mogućnosti bogato iskorišćene i prilagođene svim nijansama situacija na pozornici. Bez obzira na početni neuspeh, Traviata je ubrzo postala simbol romantičarske epohe, ali je i dan danas jedna od najpopularnijih opera.
partite, crudele. Quale sole brillare per voi cui ciascuno dovrà palpitare, per voi già possente la fiamma d'amore, in ebria conquine distrugge il mio cuore. La fiamma d'amore in aria confine distrugge il mio cuore, per voi già possente la fiamma d'amore in aria confine distrugge il mio cuore. In testa cadete, signor di Ceprano, e sbuffa, vedete, così, così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito fremendo ne va.
Prigione,
ma no,
che pensa Silvia,
nemmeno buffone.
Allora,
allora alla testa,
quell'anima nera,
che di questa testa,
è ben naturale che parti tal testa, a cosa è l'amore,
orrore,
e ridermi fa,
buffone di qua,
il cuore è montato,
il cuore è montato,
il cuore è montato.
A sempre costringi,
ma la mano spreso, che convogliermi pote, ti voglio tutte,
quell'ira costringi,
che
ti potrà,
e dopo un taglio che metto nessuno toccherà,
che convogliermi
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Giuseppe Verdi, Ljubio je za sve, autora Božidara Zečevića.
Svetla su pogašena na Palati Vendramini.
Nemac i njegova svita sigurno su već na pjaci.
Wagner. Wagner. Pune su mi uši. Puna mi je glava njegove muzike.
Ne znam, dragi Verdi, ja tu muziku ne razumem i ne volim je. Zašto se toliko opterećuješ tim Nemcem?
A ne, ne. Dobra je to muzika. Podela na činove, drugačija uloga orkestra, više prostora drami, sve je to u redu. I ja sam mnogo od toga naučio. Ali reč je o nečem sasvim drugom. Ako su Nemci polazeći od Baha stigli do Wagnera, to je sasvim prirodna stvar. Ali kad mi, nasljednici jednog Palestrine, oponašamo Wagnera, mi vršimo muzički zločin, nešto beskorisno, ako ne i štetno. To ne mogu da ponesem. Ko prati razvoj arhitekture u Njemačkoj i Italiji, može da opazi kako se obe umetničke forme, latinska i gotska, podudaraju sa razvojem muzike i kako se u dubini duše razlikuju. Kao i svi Nemci, Wagner prezire italijanštinu u muzici. On svodi propast muzike na postojanje arije. Ovdje, na italijanskom tlu, muzika se oslobađala iz kandži crkve narodnim napevom, arijom.
Sasvim tačno. Ja, na primjer, smatram Palestrinu najvećim majstorom koji je ikada postojao.
Neka druga muzika, osim arije, sadržajne operske muzike, od njegovog vremena i ne postoji. Da, mi smo pronašli melodiju pesme. Pronašli smo arije, operske melodije sa njihovim akompanjamentom, sa tek ritmički zamišljenim basom, i to je veliko delo naše povesti, koje pobedonosno sprovodimo protiv svih tendencija sa severa. Možda je opera opadanje, možda, ali unazad 300 godina ne postoji u svim vrstama muzike ništa drugo do opera. Istina je, ta opera je profana, dobročudna, plebejska, primijenjena forma, ali postoji li uopšte to što Nemci sad zahtevaju, ta nekakva apstraktna, apsolutna muzika? Ne, 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 ne. To je nemoguć zahtev.
Nekadašnji sukob između dve kulture, italijanske i nemačke, koji su u muzici upravo manifestovao antagonizmom između Verdijeve opere i Wagnerove opere, danas nama zaista može da izgleda sasvim prevaziđen. Uticali su jedan na drugoga u velikoj meri, Wagner na Verdija, naročito u njegovim posljednjim delima u Aidi i Falstafu, a iako se to ne priznaje, naime ni jedan ni drugi to nikad ne bi priznali, uticao je i Verdi na Wagnera.
Sviraju Aidu. Slavete na pjaci, moj Verdi, jer uz ovaj marš nastupa kraj poklada. Pogledaj, sada se bliži ono bitno, onaj prastari smisao, glavna atrakcija svečanosti. Eno lutke kralja nad dželatovim taljigama. Da požurite, veslajte! Surova zakrpljena lutka sa zlatnom papirnatom krunom i ogrtačem od hermelina klati se i niša na svom prestoju. Sad će ga spaniti. Hajdemo, Verdi, požuri!
Divlje su se uzdizale salve smeha i potresale vazduh. Stotinu bića je plesalo oko taljiga, žbira, lutaka, dželata i civila. Oba kraka reda zbila su se kao mučene životinje. Kao prašina po stvarima, na sve je pao neki neprekidni krik. I tada, o Bože, žestoki udarac prostreli me od glave do pete. Wagner. Praćen dvojicom prolazio je nežni, čvrsti lik Richarda Wagnera. Kao i uvek, žestoko je raspravljao. Šta sad učiniti u ovoj gušvi? Zato sam i došao u Veneciju da izađem pred njega, da ga posjetim, da ga čujem, upoznam. Stati mu na put, predstaviti se. Susret je tu. Sad ili nikad. Orkestar je vučao sa kraljevskim maršem iza ide. Wagner je morao, iako upropašćenu, prepoznati tu snažnu melodiju. On pre svih ljudi, upravo on. Ali činilo se da Richard Wagner ne čuje muziku. On je obožavaocima koji su slušali širokim potezima tumačio neki filozofski izvod. Molitva ide, duet sam Neris, veliki finale povratka, sve to prolazilo, a da Nemac nije ni oslušno niti prekinuo svoj govor. Sve svoje dragocenosti video sam odbačene. Došla je scena na Nilu, Wagner je govorio. Aidina pesma Čežnje za domom, Wagner je govorio. Aida, Radames, Wagner je govorio. Kraljeva trka bila je dovršena. Wagner se izgubio u gušvi. Sve je u stvari trajalo samo nekoliko trenutaka. Zanesen sada se smejao i senator, borac iz 48. Gledao je kako jedno omrznuto strašilo stiže sudbina. Lutka je bila dignuta s kola i privezana na kolac. Glava sa glomaznim nosem, sa samotnim kretanjem raspetog spasitelja, klonula je na široka prsa. Zašuštala je sva. Krik gomile pretvarao se u ispad besmina. Senator se smejao. Gledao sam sa grozom. Osveta za Oberdana ključalo je u italijanskoj krvi. Mirijade likova, rasplinuta lica, besnela su, grčila se i mešala kao da je trebalo masakrirati nekog tiranina, jurišati na Basilju, a ne proživjeti posljednji sat grešnog razdoblja. Visoko iznad ljudi lizao je plamen lomače. Uz urlik kralja su predali vatri. Golubovi su ludački uzleteli, plesali su na tim sudištem i lepršali kao žalobne zastave. Sve više je rastao požar. Izdaja i sveti Đorđe stajali su u tom svetlu propasti sveta. Žrtva je gorela. Gorela. Strkao sam odvratnu masku i počeo da bežim. Dalje, dalje, što dalje od pjace San Marco, od gomile, vatre i lešinara. Kralj je mrtav. I tada...
Un esercito di prodi da re guidato, e la vittoria e il plauso diventi tutta. E a te via dove ci hai da tornar di là cinto, dirvi per te ho pugnato, per te ho vinto. Thank you.
trova vicino al sole, una trova vicino al
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Giuseppe Verdi, Ljubio je za sve, autora Božidara Zečevića. Slušamo sam završetak ove radio drame.
Maestro! Maestro Verdi!
Bila je to Margherita De Zorzi, prvakinja opere La Fenice. O, gospodice De Zorzi... Nisam vas primetio u ovoj guži. Oprostite, zlo mi je.
Karneval je završen, gospodine Verdi.
Da, srećom.
Oprostite mi za ovu drskost. Drskost jedne žene koja vas do obožavanja voli. Prepoznala sam vaše lice, a znam šta je pristojno i ćuteću.
Molim vas da mi se pridružite, gospodice. Ja ovoga časa moram da odem.
Konačno, smem da se nasitim vašeg lepog i dobrog lica. To sam još kao dete želela. O, maestro Verdi, za šta sve ima vama da zahvali jedna siromašna pevačica? Nijedno majstor u prošlosti i budućnosti koliko vama. U ovom trenutku ispunjava se želja mog života, a ja lude ne nalazim reči.
Više novi meni, ja vama moram zahvaliti. Vi ćete doživjeti veliku, veliku slavu. Hodao sam sa tom zanosnom, mirisnom ženom duž rivede li Schiavoni. Sve je iznenada iščezlo. I karneval, i Wagner, i senator. Postojala je samo ona. Crne Margheritine oči sjajile su u noći. U odblesima vatre sa pjace San Marco. Ni sam ne znam kako. Našli smo se u gondoli, a onda zamakli u kanal pored Ponte dei Sospiri i dalje.
Priča se da će neko vaše novo delo opet pokrenuti svet. Kako bi to sreće bilo za nas izgladnele pevače?
Ne, ja sam star. Ja neću više ništa pisati. Sve te priče nemaju nikakvog osnova.
Ne. Giuseppe Verdi nije star. On je besmrtan. Ja ne znam njegove godine, ali on sedi pored mene kao otac u punom cvatu.
Osuda je bila teška. Ali Nemac ima pravo. Vreme je prošlo. Dosta je.
Ne razumem.
Već 40 godina, gospodice, ja se borim za jednu izgubljenu stvar. Jer opera koju sam u svojoj krvi naslijedio, izgubljena je stvar. Ma koliko puta da smo se pobedonosno tukli, draga moja, dobijali smo samo na vremenu da prikrijemo povlačenje. Nabuko i Lombardjani već su istrošeni nestrpljivim vremenom. U Ernaniju sam ostvario novi stil. Tada je opera zavladala, ali dok je još vladala, mnogi su je smijevali. Zagrizao sam kao zver. U godini dve opere ne bih li našao pravi put. Došao je Macbeth. Italijanska publika odbacila je operu kao nerazumljivu, a kritika je oglasila zastarelom i bezvrednom.
Ali maestro, naprotiv. Bitka kod Lenjana donela je nešto nečuveno, olujno bilo oslobodilačkog rata.
Pa je opera utonula u oduševljenju premijere. Njen antipod, intimna, žalosno slatka melodija Luisa Miller, sada plesnivi po nekim zabačenim pozornicama.
Ne.
Bez odmora dalje. Treba zadovoljiti divlju istinu, Rigoletto, Trubadur, Traviata. Sve je to komponovano za 2 ili 3 godine. Nada da sam konačno nešto našao. Te opere su živi ostaci onoga što više ne postoji.
Žive, žive na svim podijumima sveta. Opera nije, ne može biti izgubljena stvar.
Jedna ili druga opera još se drži, ali na razvalinama ugaslih umetničkih stilova. Još jednom napred, Don Carlos. Sa mukom sam podredio 1000 zvučnih zamisli novom traženju. Efekt? Prvi put su počeli šaputati Epigon Wagnera. Svaku tehničku nijansu, svaku harmonijsku prefinjenost nazivali su tih dana Wagner. A tada nisam znao ni jednu jedinu Nemčevu notu. I konačno, Aida. Taj posljednji veliki prepad iz okoljene tvrđave. Wagner je prezire. Lako je njemu. Nezavisan, ničim vezan, služi novom vremenu. Rođen je u zemlji u kojoj nema nikakvog karnevala i lako prezire ono što nije njegovo. Došao je ovamo da mi se podsmijeva. Živi li još na buku? Ne, ne. Ja stvarno vojujem za jednu izgubljenu stvar.
Giuseppe Verdi, moj oče, poljubite me.
Mirisava sfera te devojke obuhvati me i prekinu vodopad mojih jada. Lagano sam pritisnuo svoje usne na devojčino čelo. Ali Margherita iznenada podiže glavu i pritisnu usne uz usne starca koji od nje primi divlji poljubac. Ne znam više kako je nestala. Bilo je već 2 sata. Ja sam bio sav smeten, sam u gondoli. Danas nije sutra, sutra nije danas. Sene nemaju sjećanja, ali taj posljednji poljubac mog života produžio je moje trajanje sve do ovog časa. Dao mi je novu snagu. Naredio sam gondoljeru da vozi u palatu Vendramini. Hteo sam usred noći Wagneru, osjećao sam novu snagu. Vendramini izroni. U širokom predvorju nije bilo nikoga. Pristupih tada vratima i tek što sam htio da povučem zvono, izjuri sa velikom bukom neki čovjek, otvori vrata i šukno pored mene.
Wagner je umro. Gospodin je mrtav. O, dobri moj gospodin. A još pre 2 sata smejao se, šalio. Dobri gospodin. Položio mi ruku na rame, sveti anđeo, i rekao mi: Caro mio, il carnevale è andato. Lutku su spalili, karneval je završen.
Karneval je završen. Veslajući rukama poletio je čovjek u dvorište, pa kroz druga vrata u grad, da razglasi strašnu vest. E da, dragi senatore, tako sam u onoj noći završio jedan i počeo novi život. Razorio mi je mnoge godine, a nisam ga ni upoznao. Možda je tako bolje. Mir nama obojici. Doći će dan kada se neće više govoriti o melodiji, harmoniji, o nemačkoj ili italijanskoj školi, o budućnosti, o prošlosti. Tada će možda započeti carstvo muzike.
U 19. veku bila, tako reći, jedini pravi sintetični žanr. Međutim, tu sintetičnost opere u našem vremenu, u 20. veku, u velikoj meri je preuzeo film kao umetnost. I upravo mi se čini da su tu koreni nekakve manje popularnosti i manjeg interesovanja i kompozitora i slušalaca za operu u našem vremenu. Ogromna popularnost koju je Verdi doživeo u svom vremenu kao umetnik za koga su se vezala i određena politička ubeđenja i čitav jedan pokret za oslobođenje i ujedinjenje različitih pokrajina u Italiji i na neki način bio maskota toga vremena, može se uporediti sa nekim pojavama i u našem dobu, kada Lennon, Bob Dylan i Beatlesi predstavljaju tu potrebu za identifikacijom mladih i za traženjem idola upravo u umetnosti.
Hranio nas kao što nam prirodna sila slobodno moćnu sferu zraka sveukupnu hrani. Lepota i prasnaga njegovog života toliko samotna svoje horove kida. Iz najdubljeg daha naroda da odjekne nada. Ljubio je i plakao za sve.
Thank you.
uscir mai.
Non mo che ne vendio.
O ben tu fai.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.